Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Точно така, за това ще разказва това предаване, което започва днес, поредица предавания по-точно. Ще ги излъчваме по това време, всяка сряда, такива са намеренията ни. Това е един чисто нов проект на Дарик Радио и на Фондация 42. Сега, айде да започнем първо от вас няколко думи. Сашо Куманов е тук от Фондация 42, да кажем за самия проект. А пък след това, повечето време днес сме предвидели за две жени, които са тук в студиото, които правят нещо изключително прекрасно, полезно, вълнуващо. Хайде да не добавям повече думи. Когато ви разкажете, слушателите ще разберат. Сашо, здравей, заповядай.
Здравейте.
Заедно започнахме тази
Работа. Всъщност започнахме Дарик и нашата фондация като идея да популяризираме готините, хубавите, смислените и общностните неща, които се случват в България на фона на заливащите ни новини.
Ама граждански, нали
да,
така?
Граждански. Да, граждански. На фона на заливащите ни новини как все това не работи, другото не става, третото не е като хората и нали, насащащата се идея, че това е българска работа, в кавички, с негативното схващане. Всъщност в тази държава има огромно количество страхотни хора, които правят огромно количество страхотни неща. И именно,
Сашо прави форум ключ. Казвали сме и друг път за него и покрай този форум ключ се натъква именно на тези хора, които правят страхотни неща.
И точно всъщност за това ни събра. Идеята, че може заедно с Дарик Радио да се опитаме да дадем малко по-различна за нас, не за вас, популяризация на именно тези хора, които градят, а не разграждат и водят, а не следват. Тоест, хората, които ще представяш ти в студиото си 74 пъти, мисля, че от тук нататък в рамките на следващата година и 10-11 месеца, както и ние в едни събития на живо, които ще правим паралелно с вашите радиопредавания.
Ние Фондация 42, да. Значи тук ние в ефира, всяка сряда ще ви запознаваме с едни хора, които правят тези хубави работи, за които говорим. А пък от време на време ще имаме възможност и да се срещаме с някой от тях на живо и това вече ще го прави Сашо и неговите колеги. Стана сложно. По-просто казано, все си мислим, че властта е политическа и че е в политиците. Нали? Някакси като говорим за власт, така си я представяме, че е в политиците. Само, че работата не е точно такава, защото ние наистина имаме власт, всеки един от нас по-отделно и най-вече когато се свързваме и правим някакви полезни неща, защото да променяме собствения си живот и цялата среда около нас. Затова иска да разказва това предаване. Още повече, че неправителствените организации, за които ще говорим в поредицата, знаете колко са охулвани, набеждавани, нямат, за съжаление, така добра среда за работа. Бихме казали, че даже все повече се изкофтя в тази среда. Така. Здравейте сега на Симона Караиванова и на Ивайла Георгиева. Симона Караиванова е член на управителния съвет на Сдружение на деца с онкохематологични заболявания.
Здравейте.
А пък Ивайла Георгиева е клиничен психолог в Царица Йоана, ИСУЛ, в клиниката за деца именно с такива онкохематологични заболявания.
Здравейте.
Как стана цялата работа?
Здравейте!
Че благодарение на Мария Милкова ние разбрахме за това какво правите вие с вашите дечица в това отделение. Симона със свои колежки всъщност учителстват там.
Учителстването е само част от дейността на Сдружение деца с онкохематологични заболявания. Нас ни събра трудната съдба. Преди години се разболяха нашите деца, срещнахме се в болницата. Основно сме три майки с такива дечица.
Колко там, голяма вашето детенце?
Сега тя е на 20 години, студентка.
Честно казано, представях си, че за дете говорим.
Да, ами то беше отдавна, преди 12 години. Там пък се срещнахме с Теодора Арменкова, която по това време беше болничен учител към болничното училище. Тя работеше с нашите деца тогава. С течение на годините, докато лекувахме децата си, възникна идеята за създаване на сдружението. И всъщност ние се опитваме да променяме света за децата, които идват след нас. Всичко, което е липсвало на нас тогава, с каквото можем да...
Но аз като майки на децата ви, като...
Да, да. Три майки сме и един болничен учител. Работим на изключително активно във всички сфери, които обгрижват нашите деца. Борим се за лекарства. Дълго време сме купували необходими лекарства от сметки на сдружението. Борим се за промяна на нормативната уредба, свързана с лекарствата. Правим лагери на излекувани деца. Водим ги в Москва на световни игри на победителите. Там се състезават в 6 дисциплини. Печелят много медали, завоюват много приятелства. Имаме дневен център на територията на ИСУ, в който всички деца, които са на активна терапия, на поддържащо лечение, такива, които са приключили терапия, могат да идват от 9 до 5. Нека подчертая, че абсолютно всичко, което правим, е напълно безплатно за децата. Ние влагаме всички сили и дарения, които получаваме от дарители, в това да осигуряваме комфорт на децата и родителите в тази тежка битка. Имаме мобилен екип, ние сме мобилния екип, качваме се горе в болницата, разговаряме с новодиагностицираните дечица и майките, които са в паника и ужас, но трябва да са достатъчно мобилизирани да се справят с това, което им предстои, защото битката е тежка и трудна. И в този момент няма нищо по-важно от това някой да застане до теб и да ти каже: аз минах по пътя, до теб съм и заедно ще го преодолеем. Това е в общи линии.
Толкова много неща казахте, страшно много, в толкова малко думи и събрано. Сега Ивайло ще говори, разбира се, но аз ви предлагам първо да онагледим всичко това, което казахте. Не всичко, част от това, което вършите с репортажа на Мария Милкова.
Теодора не е като повечето учители. Първият и учебен ден не е празник, часовете й не започват със звънец и вместо в класна стая тя всеки ден е в болнична.
На моите ученици на всичките им се ходи на училище.
Нейната задача не е само да дава знания, но и да дава вяра.
Детето те чака с нетърпение. Ти си този, който влиза в болничната стая без да носи болка, без да носи страх. Ти си този човек, който изкарва детето от своето ежедневие на наистина на трудни моменти и му носи спокойствие и радост.
Теодора преподава в детското онкологично отделение на Софийската болница Царица Йоана. Децата често прекарват там повече от една година.
Как се нарича ето тази права, която тръгва от центъра на окръжността и стига до неговата част?
Това се нарича радиус.
Радиус, точно така. И я бележим с латинската буква R.
Като шестокласникът Николай. Той не е ходил на училище от половин година, но ученическата раница е до него. Днес се чувства много добре и заедно с Теодора учат по математика и история. Казва, че посещенията на учителката са нещо различно и го кара да забрави къде се намира.
Разнообразие, иначе е само скучаене да се чудиш какво да правиш.
Харесва часовете при Теодора и за още нещо.
Не ме изпитва толкова много. Не само в училище, има много повече часове. Тук ти малко по-лесно става.
Всъщност училището в болницата има и тази особеност да накара детето да види колко много знае и може. Защото винаги индивидуалната работа дава възможност на всяко едно дете да покаже много повече от себе си, отколкото в час. И често деца, които казват: аз не обичам математика, нищо не разбирам, или пък оф, толкова ми е неприятна тази история, като седнем и работим заедно, започват да виждат по друг начин нещата.
Това е дядо Коледа, това е ухата.
А кой е зад вратата?
Теодора се занимава с децата и в дневния център на Сдружение на деца с онкохематологични заболявания. Там срещаме Лина и Виви. Виви е първи клас, но успява да отиде само на първия учебен ден.
когато видях училището, не исках да ходя на училище, но после, когато видях колко деца има и колко са се научили, ми стана интересно.
Има и между деца си в някое време.
Според психолозите, целта на болничното училище не е само децата да учат. То е част от лечението.
Училището в болницата дава това желание, силно желание на децата да оздравеят по-бързо. Идеята за това, че всичко ще свърши и те ще се върнат в своята нормална среда.
Училището било създадено през 1963 година и го имало в София, Варна, Пловдив и Плевен. В края на 2016 година държавата го закрива. Теодора загубила работата си, но това не я спряло да преподава.
Загубихме битката, но продължихме нашата война. Аз си бях казала, наистина в годините аз си повярвах, че това е нещо, което искам да правя и с което да се занимавам. И си бях казала, че с или без училище, докато имам тази възможност, ще продължа да уча децата. И така и стана.
Заедно с родителите от Сдружение Деца с онкохематологични заболявания, решили, че това училище трябва да го има. Макар и да не е държавно. Болниците също прегърнали идеята.
И аз продължих да уча с децата, въпреки че училище няма. Имахме шанса една българска софтуерна фирма да ни даде една платформа за онлайн обучение. Това ни помогна да работя и с деца от Варна, които се лекуват от същото заболяване, и започнахме, както за всяка наша инициатива, да търсим възможности и да се опитаме да направим този проект стабилен и да търсим някакво финансиране.
Парите са изцяло от дарения и работата на учителите е по-скоро доброволна. Заплатата им е символична.
Още и преди в училището сме от този тип учители, които не си отиваме с букет цветя на 15 септември или на 24 май. Когато едно дете си тръгва и майката казва, ти беше нещото, което ме държа, за да вярвам, че всичко ще се оправи, за нас това е много повече от букет цветя.
Учениците в болничното училище пък не получават диплома, но получават нещо много повече от нея. Вяра, че ще оздравеят. И вяра, че ще се върнат в тяхната класна стая.
За Дарик Радио, Мария Милкова.
Да не повярва човек, че толкова много ведрост може да лъха от едно място, което със сигурност е много трудно. От едно болнично заведение, от отделение, където лежат дечица, при това болни с сериозна болест, онкологично-хематологично заболяване. Но тази Теодора, тя е невероятна. Стана ли ми така по-топло, Сашо, на тебе?
Определено, тя има толкова ентусиазиран глас, все едно, че не работи наистина в болнично заведение. Някак исках да бъда там, да я чуя.
Еми, ето, не, да, чухме. Какви са ми професиите? Ето, Теодора сега е учителка, ама когато не е при децата, защото тя не е там постоянно 24 часа при дечицата в отделението, какво е учила? Вие какво работите, Симона?
Ами, тя е педагог. Аз съм с икономическо...
А тя си е попаднала съвсем на мястото.
Ами тя е била учител в болничното училище, да, което го закриха.
Да, за това ще говорим, защото
откакто е завършила, тя е завършила педагогика и работи това. Ние, останалите три майки, сме с икономическо образование. Когато създадохме сдружението, всяка една от нас работеше нещо различно. Събирахме се в началото в едно кафе. Там обсъждахме какво предстои, какво трябва
кога
да направим.
Кога беше това? Припомнете пак, отдавна.
9 години станаха сега октомври месец от създаването на сдружението. Малко по малко за някой от нас това се превърна в личен избор, с подкрепата на нашите семейства, разбира се, на съпрузите, които са до нас. Ние се ударихме на доброволчеството, и защото ангажиментите и развиването на дейността отнемаха много време.
Със сигурност.
Преди 5 години създадохме дневния ни център с помощта на Столична община в лицето на госпожа Фандъкова. Ни бяха отпуснати помещения в ИСУЛ. Отворихме врати и там напълно на доброволни начала, както ние, Теди, нашия болничен учител, така и психолозите, които посещаваха центъра, помагахме на децата и семействата. От една година и половина можем да се похвалим с делегирана държавна издръжка на дневния център, която ни осигурява минимални условия, за да съществуваме и да не бъдем закрити. Преди това живеехме малко на ръба, да, имахме един педагог на заплата, едвам покривахме разноските за тока и данъка. На помещенията беше изключително трудно, но сега можем да отдъхнем и бихме искали да кажем, че в социалната сфера заплатите са изключително ниски, издръжката е изключително минимална, но за нас тя е спасение. Всичко. Да, всичко. Тя ни помага да можем да продължим напред и да живеем спокойно, да можем да правим спокойно това, което правим.
За децата. Сега искам за децата да поговорим и да включим вече Ивайла Георгиева. Ивайла, пак да припомня, тя е клиничен психолог именно в това отделение, в клиниката за деца с онкологични, хематологични заболявания. Какво се случва с тези дечица там? Какъв има проблема здравословния? Как го преживяват? Да. С какво тези тук жени четири
помагат? Така е. Говорим за дечица с онкохематологични заболявания, които се лекуват в клиниката по детска онкохематология в университетска болница ИСУЛ, Царица Йоана. Това са дечица, които са на възраст от кърмачета, от нулева възраст до 18 години. Разбира се, те имат своите здравословни проблеми, за които се грижат нашите великолепни специалисти, нашите лекари, но не може и без тази подкрепа, която е необходима да бъде оказана от страна на психолога и от страна на тези прекрасни наши майки, които са обединени от един позитивизъм, една сила.
Помагате ли им? Работите ли заедно с тях?
Работим заедно. Аз имах така щастието да ги познавам още докато те самите бяха в ролята на пациенти и техните дечица се лекуваха. И пред очите ми това е и така моята най-голяма гордост и щастие, че видях как пред очите ми те се пребориха не само с заболяването, чисто физически, пребориха се на своите собствени деца, пребориха се и с стигмата на това, че детенцето е преживяло заболяване, продължиха напред и успяха да са обединяващи елемент и двигателя, и тези часове, в които те идват и посещават децата и родителите и ги подкрепят и слушват техните проблеми, това са едни прекрасни часове в нашата клиника и аз мисля, че ние всички сме щастливи, че работим заедно с тях, защото всяко дете има нужда не само от хапче, от медицинска грижа, но той има нужда от любов, от разбиране и от топлина. Майките имат нужда от това. Майките, които в момента лекуват своите деца, имат нужда от това някой да застане до тях, да ги прегърне чисто човешки и да каже: аз минах през това, аз станах по-силна. Това, което не ни убива, ни прави по-силни. Но това, за което тези майки от Сдружение деца с онкохематологични заболявания заслужават възхищение, че те работят в много насоки. Една от тях е болничното училище. Създаването на Център за рехабилитация. Но те ежедневно влагат своите любов, своите усилия, своите познания, които натрупаха през годините, успяват целият този позитивизъм да го предадат на дечицата и на майките, които в момента са на лечение в клиниката. Всеки ден, всеки час.
И пак да кажем, заболяването е сериозно, децата минават през много тежки
децата
периоди.
Децата минават през сериозна терапия и лечение, която с наблюдението продължава 2 години и половина. Но това е един дълъг период, в който те, разбира се, имат периоди, в които са и в къщи, но така или иначе самия живот в семейството и училището се подчинява.
Колко
на...
Колко дечица са в това отделение?
В момента са 14 дечица, лежащо болни, но има един много голям поток от дечица, които минават амбулаторно, които идват за ежедневни манипулации, за химиотерапия, за различни процедури и тяхното лечение е един непрекъснат процес.
Симона, вие всичките ли деца ги познавате?
Да.
А вие какво правите всъщност за тях? Защото ето сега чухме Теодора, педагожката, тя си е болничен учител по професия, по призвание и това и прави. А вие, останалите три майки, как участвате в това?
Ами, с течение на времето ние станахме експерти от опит, както каза Ивето. Всъщност ние разговаряме. Разговаряме с майката. Има много неща, които можем да дадем като съвет по време на лечението. когато дойде този миг, а то се случва, нека кажем, че се случва внезапно. Онкологичните заболявания при децата възникват внезапно. Представете си едно дете, което независимо от възрастта си, дали на 5 или на 15 години, прави различни неща, но то е в, има изграден стереотип на живот. И всичко това за миг спира. Ти си изтръгнат от средата, която си обитавал, и си хвърлен в болничната стая. В зависимост от годините, на които си, нали, това за теб се преживява по различен начин. За родителя също е изключително тежко. Нали, никой не очаква, че детето му ще се разболее от такова заболяване. Всеки казва къде сгреших, какво направих, с какво го храних или как съм го гледал. Всъщност ние сме там, за да им кажем, че просто се случва и че на някой се случва. И че най-важното е да са достатъчно събрани в това да са в помощ на лекарите, защото много често именно от майката зависи изхода на благоприятния изход на лечение на детето.
От майката зависи в такава голяма
да,
степен?
Да, ами да, защото то детенцето се мотивира от мама, то гледа в нейните очи и когато тя е достатъчно адекватна и е в подкрепа, ние сме именно там за това. Да помогнем на майката, да я прегърнем, да й дадем кураж, да й дадем сила. Много често и с дечицата е така. Достатъчно вече сме опитни да можем да отнемем този стрес, който е натрупан. Именно там е нашата роля. След тежките манипулации, след тежкото лечение, след неразположението физическо, понякога просто се гушкаме. Просто се гушкаме.
Най-важното.
Да. Да.
Добре, ама как успявате да вместите в всекидневието си всичко това? Казвате икономист, ходите на работа.
Не, а ние работим вече само в дневния център.
Ето това не разбрах.
Да. Ние имаме дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция на територията на ИСУ, в който сме ежедневно. Ние сме само там вече. Посветили сме се изцяло на това. Само това правим. Денонощно всъщност сме на линия. Ние декларираме на абсолютно всички родители,
от друга страна казвате, че заплатите на социалните работници са много ниски. Нали така? Ние това всички го знаем.
Да, така е. Но за нас са всичко на този свят, защото ни дават спокойствието да го вършим. Да.
А децата ви? Оздравелите ви, пораснали деца.
Те хайде. Помагат.
Ами те всъщност помагат. Те са основното младежко ядро.
Добре. Нека да разкажем за това след рекламите, защото това е много-много важно.
Да.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Ние сме щастливи хора, каза преди малко Ивайла Георгиева, клиничния психолог в тази клиника за деца с онкохематологични заболявания, а майките са благословени. Тези майки, които направиха това сдружение, за което сега разказваме, които дават тая подкрепа на болничките деца, на техните родители. Ама стигнахме до там. Вашите деца, вече на четирите майки, които помагате сега на другите болни, колко са големи, какво правят, как надмогнаха болестта и как сега се връщат да помагат на другите. Това е невероятно.
Всъщност, ние сме свидетели на триумфа на живота. Ежедневно. Това ни прави щастливи. Имаме много мероприятия, които обединяват излекуваните деца. И бих искала да споделя с вас над слова на игрите в Москва, на които водим нашите деца, че след историята на болестта започва историята на победата. Именно историята на победата разказват нашите деца. Ние провеждаме изключително много мероприятия. Едно от тях е лагера, летния лагер, който правим за деца. Там събираме около 50 деца, преборили болестта на възраст от 10 до 22-3 години. Всички се забавляват заедно.
Къде?
Две години подред в Добърско, но различни години сме ги водили на различни места. Взимаме цялата база, те там са заедно. Много са щастливи от това да са заедно. Те имат свой черен хумор, те имат свои забавления и се чувстват много щастливи. Бихме искали да кажем, че тази година направихме регионален етап на игрите в Москва. Събрахме в Камчия 70 деца, които се състезаваха в 6 дисциплини. Основното ядро от младежи, излекувани младежи, които са вече до нас и ни помагат, извлекоха на раменете си тежестта на самите игри. Те бяха ръководители на отборите на мъничките, грижиха се за тях като майки и татковци и също имахме около 20 доброволци, това са наши младежи между 16 и 20 години, които пък обезпечиха изцяло технически организацията на игрите. Така че можем да кажем, че ние сме изключително щастливи да имаме около 30-40 деца, едно ядро от сървайвари. Сървайвари ги наричат по света, оцелели, защото те са преборили болестта.
Добре, човек като мине през болката, като успее да я преодолее, обикновено не иска да се обръща, иска да хвали зад гърба си лошото. А ето вие колко години вече сте надживели страданието на собствените си деца, болестта на децата си, те самите са поразнали и сте пак вътре в тази болка.
Ами отдавна историята ни не е историята само на нашите деца. Отдавна историята ни е за тежкия път на лечение и триумфа на победата на всички деца, които сме видели по пътя си. Отдавна не е лично.
Затова и толкова се гордеем с тях, защото те не само са оздравяли физически, те и психически са оздравяли и вече имат силата да помагат. Както е казал Жан Жорес, две неща ми трябват на земята. Това са любовта и свободата. Те вече имат свободата и гражданската позиция да бъдат полезни, да подкрепят другите и да са до тях в най-трудните моменти. Ето това е свободата. Какво можем да направим граждани?
Сега не е възможно. Говорим за хора с толкова сериозно заболяване, за деца с толкова сериозно заболяване и колко пъти вече чухме думата щастие, щастливи сме и го виждаш наистина, че е така. Изумително е това, което правите. И вие казвате, Ивайла, към вас се обръщам, че не бихте си сменили професията.
Наистина никога не бих си сменила професията, защото като психолог мога да кажа, стана въпрос за емоционалните проблеми. Това са родители преминали през всичко, през отричане, през гняв, през агресия, през чувство за вина. Защо на мен се случи? Как да продължа напред? Не сбърках ли? И ето, сега пред слушателите на Дарик Радио и пред всички, вие може да видите, да усетите техния позитивизъм и енергия. Те са го преодоляли, те са продължили напред и могат да раздават тази любов и свобода над заболяването, над стигмата на заболяването. Техните деца са здрави. Те помагат на всички деца да оздравеят.
Само, че има и един друг момент в тази история, който никак не е приятен, а това, че училището, болничното училище, което е било поддържано от държавата, нали така?
Да.
Колко години наред, в един момент бива закрито и както стана ясно, вие сте водили битки с всички институции да бъде отново възстановено, но това не се случва. И вие всъщност успявате, въпреки това, въпреки че държавата ви спира, забранява, затваря, ограничава, да възкръснете с тази си работа.
И да се намери един добър начин.
И да намерите добър начин с този дневен център и с това училище, което сега на доброволни начала правите. Но какво, защо държавата го затвори това училище? И защо мислихме днес да поканим представител на Министерство на образованието, да ги питаме, да ги подканим, да помогнем по някакъв начин да бъде възстановено? Вие казахте, няма смисъл, това е кауза Пърдут.
Да.
И аз го приех.
Да, ние продължихме напред. Всъщност, аз пак казвам по добрия начин. Имаше няколко идеи да идват учители от близките училища, болните деца да ходят в училищата, които са най-близо до болниците. Но това няма как на практика да се случи, защото по време на химиотерапия, след химиотерапия, те са в едно състояние, което не позволява с по-понижен имунитет, с понижени жизнени показатели и за тях е трудно да посещават училище в момента, в редовна форма на обучение. Както и при нас по време на лечение, външните посещения и контакти са ограничени. Не е препоръчително да идват учители от училищата да ги учат. Колкото по-малко хора, най-близките хора са около децата, разбира се, лекарите, медицинските сестри.
С тези, с вас, с майките, те ви обичат.
Така че това е най-доброто решение.
Основното, най-ценното на болничното училище беше, че там се бяха събрали такива специалисти, отдадени на децата.
Изцяло отдадени.
Те знаеха как синтезирано да предадат материала, те знаеха какво ще видят в болничната стая. Не всеки човек, не всеки педагог може да е достатъчно адекватен в контакта си с тези деца. Не може всички да влизат, нали, и да контактуват с тези деца.
Просто там трябва на пръсти.
Специално за нашите деца.
Защо държавата не го разбира? Защо закрие болничното училище?
Не го разбра. Не го разбра за нашите деца и за дечицата с ДЦП. Нали, всъщност ние сме най-потърпевши от закриването на болничното училище. Не го разбра, че има нужда. А нека кажем, че по Европа има болнични училища.
Никак не ми се иска да слагаме точка на този разговор, да се разделиме сега с вас, ама ще трябва, поне в рамките на това предаване, защото то приключва. Сашо, ще кажеш и нещо финално.
Ами аз ще кажа, че точно това е олицетворение на името на предаването, какво можем заедно. Можем да превъзмогнем това, което е някаква несправедливост, да затворят училището и всъщност хората, които имат нужда от него, могат да го създадат и да го направят истински живо, цветно и работещо. И това е истинския пример. И много се радвам, че започваме тази инициатива всъщност, защото всички от тук нататък всъщност правят точно това. Запълват всички празнини, които по някакъв начин се появят в това общество и го правят истинско общество.
Поздравления за вас, Симона и Ивайла. Благодарим. Поздравете и останалите. Наистина сте героини сте.
Благодарим за гостуването и ще продължаваме напред.
Ако можем да помагаме, тук сме.
Благодарим.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.